za hranou.
V první polovině 50. let 20. století končila rozvodem desetina manželství. Hranice 30% byla poprvé překonána v roce 1975 a na hodnotu 50% vystoupila míra rozvodovosti v roce 2010. Podle posledních údajů statistického úřadu z roku 2013 končí rozvodem 49% manželství. Ve více než polovině případů jde o rodiny s dětmi. Právě na děti se zaměříme v následujících minutách. U poslechu pořadu Za hranou vás vítá Magdalena Trusinová. Rozvod představuje jeden z nejvážnějších životních problémů a traumat. Ovšem podle sociologického ústavu v něm 62% rozvedených žen a 65% rozvedených mužů vidí i kladné stránky. Rozvedení uvádějí, že mají více možností dělat to, co chtějí, a že jim rozvod vrací svobodu rozhodování o svém vlastním životě. Kolem 20% žen a 6% mužů se domnívá, že se také s rozvodem zlepšil jejich zdravotní stav. Otázkou ovšem zůstává, jak to vnímají jejich děti. A o tom budu mluvit s ředitelkou obecně prospěšné společnosti Mikuláš Evou Flosmanovou. Vítejte ve studiu.
Dobrý den, paní redaktorko, děkuji za pozvání.
Podle statistického úřadu v roce 2013 se rozvody dotkly 12 300 dětí. O nezletilé děti tehdy pečovalo 56% rozvedených manželů. V 6% těchto případů šlo o rodinu se třemi nebo více dětmi. Paní ředitelko, kdo se nejčastěji obrací na Mikuláše? Jsou to spíše vícečetné nebo méněčetné rodiny?
Jsou to jak rodiny s jedním dítětem, tak rodiny se čtyřmi dětmi, takže nedá se říct, že by některá z těch skupin převažovala.
A dají se nějak zobecnit nebezpečí, která hrozí dětem v rozpadajících se rodinách? V čem vlastně děti rozvody jejich rodičů nejvíc poznamenávají?
Přijmeme-li fakt, že rodina pro dítě znamená bazální bezpečí, je to zázemí, ze kterého oni mohou vycházet do světa, tam v té rodině získávají jistoty, vzorce pro své chování v dospělosti a mají tam velké citové pouto ke svým nejbližším, k rodičům, tak rozvod potom jim tady to všechno bere. A děti vlastně se ocitají v nějakém vákuu, se kterým si ani neví rady.
My se ještě později dostaneme k tomu, co mohou rodiče udělat proto, aby v případě, že jejich manželství rozvodem končí, dopad na děti byl minimální. K tomu se dostaneme v další části pořadu. Teď zůstaneme u dětí. Může ty následky rozvodu pro děti z pohledu dětí nějakým způsobem ovlivnit to, jestli jsou svěřeny do střídavé péče, nebo jestli o ně pečuje jeden rodič a druhý je pravidelně navštěvuje, pravidelně se s nimi vídá?
Je to hodně diskutované téma a odpověď není jednoznačná. Vždycky je zapotřebí přihlédnout ke specifikům jak té které rodiny, ale tak i vlastně temperamentu a osobnosti dítěte. Protože dá se říct, že obecně, v obecné rovině, že menší děti potřebují to své pevné zázemí, ve kterém si staví základy svého budoucího života, ale s tím, jak rostou, tak už je možné vysledovat, jak reagují na změny prostředí, přechodu mezi rodiči, jestli to na nich nechává nějaké následky, jestli jsou plačtiví nebo se utíkají do samoty, a tam už pak se dá vysledovat, jak by vlastně na ně působila změna prostředí. Ale v každém případě je dobré, když se jim zachová kolektiv dětský, když chodí do stejné školy, a ideálně je takový vzor tří bytů. Proč tři byty? Sama za sebe se domnívám, že jestliže se rodiče rozešli, je to jejich problém. Oni si to mají řešit, a ne dítě, které pak mezi nimi se stěhuje týden co týden či 14 dnů někam jinam. Nechtě dítě na jednom místě, na které je zvyklé, a ať se u něj střídají rodiče.
To je hrozně zajímavý a hezký model, ale obávám se, že pro většinu rodin bude zřejmě finančně nedostupný, i když máte samozřejmě pravdu v tom, že to je věc, kterou by měli řešit rozvádějící se rodiče.
Máte pravdu.
V kolika letech začíná být aktuální to uvažování o tom, jestli je pro dítě lepší střídavá péče, nebo jestli by mělo být spíš u jednoho rodiče? Vy jste zmínila, že se s věkem tahle ta otázka může měnit. Kde je asi ta hranice?
Hranice je hodně individuální, takže mohu říct, že dejme tomu od 3 do nějakých 12 let, ale i toto je velmi přibližné, záleží na zrání osobnosti každého dítěte, na jeho temperamentu, jestli je úzkostné, jo, potom potřebuje nějaký pevnější režim a nějak záchytné body, takže nedá se to takhle zobecnit.
Ale rozhodně byste střídavou péči nenavrhovala plošně, jestli tomu dobře rozumím.
Plošně určitě ne. Je třeba přistupovat individuálně ke každému dítěti, zvlášť samostatně.
Vy stojíte v čele obecně prospěšné organizace Mikuláš. Já posluchačům prozradím, že letos oslaví 10 let své existence. Jak vlastně konkrétně pomáháte dětem? Já vím, že připravujete takzvaný dětský klub. O co půjde?
Ten dětský klub je vlastně výsledkem naší práce s rozvádějícími se rodinami, kdy jsme cítili signály od těch dětí, že by potřebovali specifickou péči, že mohou s nimi rodiče chodit do nějakých terapií nebo do občanských poraden se radit co s dětmi, ale to jsou obecné přístupy k dětem, ale nějaká péče, která by se věnovala výslovně dětem v rozvodovém procesu, tak ta tady zatím chybí. Takže jsme nastavili podmínky pro to, aby se mohly děti u nás scházet. Scházely by se v takové své pomocné podpůrné skupině v omezeném počtu a tato skupina vlastně by jim dávala možnost ventilovat své osobní problémy, své strachy, sdílet je s těmi ostatními dětmi a zároveň ale nacházet prostředky, jak se ochránit v této tíživé situaci. Takže cílem toho klubu je, aby děti poté, co absolvují nějakých, nevím, prostě dejme tomu čtvrt rok tady toho docházení, tak aby odcházeli s balíčkem první pomoci, který by jim v té jejich situaci dokázal nějak pomoct.
Vy jste zmínila balíček první pomoci, budou si ho získávat a zhromažďovat sami, anebo se jim o to postaráte i nějakým, řekněme, řízenějším programem?
Ten program je řízený, ano, je tam odborník, který ho vede a ten samotný program se bude přizpůsobovat potřebám dětí, ale určitě tam budou zařazeny psychosociální hry, nějaké výtvarné techniky, práce ve skupinách a pomocí těchto technik vlastně děti budou nalézat ty své individuální prostředky, jak se ochránit. Není to, že by bylo jasné dopředu, budete mít tyto pomůcky k tomu, ale cílem je, aby každé dítě si utvořilo ten balíček podle svých potřeb a svých možností.
My pořád mluvíme o balíčku první pomoci. Ono je to pořád trochu nekonkrétní. Co to vlastně všechno bude?
Přiblížím to třeba tak, že někdy v minulosti dítě překonalo překážku, která se mu zprvu zdála nepřekonatelná. A udělalo zkušenost, že to dokáže. Tak třeba toto zrovna je jeden z těch prostředků, na které on si může vzpomenout a říct si, ano, teď já vlastně tohle to dokážu. Já už jsem to někdy dokázalo. Jo, a v případě, že v té rodině najednou si neví rady, tak si vzpomene, ale teď já prostě takovéhle věci dokážu.
Říká Eva Flosmanová. Pořadu za hranou mluvíme o rozvodech. Ze statistik vyplývá, že s ním má více či méně zkušeností většina lidí, buď ze svého partnerského života, nebo ho zažili jako děti.
Já jsem z rozvedené rodiny, moji rodiče se rozváděli, když mi bylo něco přes 20. Já mám s tím rozvodem docela dobré zkušenosti, já jsem si myslel, že to měli udělat i docela dřív.
Mám několik příběhů. Několikrát byl příběh, že se rodiče rozvedli v době, kdy byla žena těhotná dokonce. A asi jediný šťastný rozvod, který dopadnul jakž takž normálně, že to děti netrpěli, tím neodnesli, to byl rozvod lidí, kteří ještě dítě neměli.
Jaké máte zkušenosti s rozvody ve svém okolí?
Tak v první řadě se mi rozvedli rodiče, když mě bylo asi 7 let. Zajímavé je, že se to vlastně časově shodovalo se sametovou revolucí tehdy, takže to bylo vlastně spousta změn, jako jak prostě v okolní společnosti, tak i v mojí rodině. Nemám pocit, že by to pro mě bylo nějaký jako zásadní trauma, ale tehdy vím, že teda jsem jako to nesl nějak jako těžce, že jsem to tak jako přešel docela i sám jako v sobě a tak. A že z toho byli třeba jako učitelé trošku vyplašený. We haven't passed any point of no return. I have.
V nadsázce ukazuje průběh rozpadu vztahu třeba americký film Válka Rouzových. Tam by byl zásah odborníků jistě na místě. U všech rozvodů to ale potřeba není, říká Eva Flosmanová, která přijala pozvání do pořadu Za hranou.
Je část populace nebo část partnerů, kteří se rozešli a dítě tím procesem dokázali provést bez nějakých výrazných následků. Jsou to rodiče, kteří jsou v tom hezkém slova smyslu dospělí a zralí a dítě vyvarují svých emocí. Taková rodina potom odborníka nepotřebuje a k nám vlastně nepřichází, ale jsou rodiče, kteří pod návalem těch silných emocí si se situací neví rady nebo nevybalancují vždycky ve prospěch dítěte a tito rodiče by měli sledovat reakce dětí. Nemyslet si, že když se baví za zavřenými dveřmi a dítě třeba spí, tak nemyslet si, že to dítě je neslyší, že neví, co se mezi rodiči děje. Ono má velmi citlivé takové tykadýlka nastavené a vnímá nesoulad mezi rodiči, dává potom pozor jak na verbální projevy těch rodičů, ale zrovna tak na mimiku a velmi dobře odchytává. Takže když toto dítě zareaguje tak, že nějak výrazně změní své chování, ať už směrem ven do agrese, řeknu, anebo třeba se stáhne dovnitř, odmítá společnost v kolektivu dětí, tak pak si myslím, že je na místě, aby rodiče vyhledali pomoc odborníka.
Doporučuje v pořadu Za hranou ředitelka obecně prospěšné společnosti Mikuláš Eva Flosmanová. Posloucháte Český rozhlas Plus. V pořadu Za hranou mluvíme s ředitelkou obecně prospěšné společnosti Mikuláš Evou Flosmanovou o situaci rozpadajících se rodin. A teď v následujících minutách se zaměříme méně na děti a více na rodiče. A jako takový oslý můstek nám poslouží služba, kterou Mikuláš zprostředkovává, a to je asistence při předávání dětí. Na co je to vlastně dobré, paní ředitelko?
Asistenci při předávání využívají ti rodiče, kteří si uvědomí, že emočně nezvládají styk s tím bývalým partnerem. Pak dochází k situacím, že dítě je přítomno hádek, opakovaných hádek mezi rodiči. V horších případech může docházet i k fyzickému napadení. Ale ať už je to v jakékoliv gradaci, tak to dítě je účastno nějakých neschod mezi rodiči. A právě asistence znamená, že třetí osoba nezúčastněná je přítomna u toho, když dítě přechází od jednoho rodiče, u kterého je trvalé, tak třeba na víkend, tak k druhému rodiči. A v tu chvíli se rodiče potkávají a je dobré, když tam asistuje třetí osoba, protože už sama přítomnost té osoby vlastně tlumí ty emoce, rodiče si víc dávají pozor na to, co říkají a co dělají a pak tedy dítě je ušetřeno toho, že by vidělo, jak rodiče vystupují proti sobě. Takže je to pro rodiče, kteří buď přijdou takhle dobrovolně, že sami si uvědomují, že ta situace pro dítě není vhodná, anebo je to v případech kdy soud nařídí asistovaný kontakt jednoho z rodičů a je třeba, aby po celou dobu, kdy se rodič s dítětem vidí, tak tam ta třetí osoba byla. A vlastně je to ochrana pro to dítě.
Z toho, o čem se tady celou dobu mluví, jasně vyplývá, že pomoc a péči při rozvodu potřebují jak děti, tak i rodiče. Mimochodem, podle statistik Linky bezpečí, která provozuje také speciální rodičovskou linku, se třetina telefonátů právě od rodičů týká právě rozvodu a uspořádání péče o děti. Čemu by se měli rodiče rozhodně vyhnout, když se rozvádějí a mají děti? Vy už jste to tady trochu naznačila. Zmiňovala jste hádky. Jaké další věci? Jaká jsou ta obecná pravidla? Jak dítě provést rozvodem, pokud možno bez následků?
Myslím si, že ideální stav, kdy rodiče se spolu sami dva domluví, jak budou v případě rozvodu postupovat, jak to dítěti sdělí, jaké výchovné metody uplatní a budou vlastně vystupovat jednotně, nebudou si protiřečit. Pak je možné, že se potkají i s těmi dětmi a všechno proběhne hladce.
Vy jste říkala, pak může všechno proběhnout hladce. Teď se zaměříme na situaci, kdy to hladce prostě nejde. Co by rodičům v takovéhle situaci mohlo pomoci? Máte nějaké jednoduché třeba mentální cvičení nebo něco takového, co člověka v tu chvíli zastaví, nebo nějaká pravidla, která jsou snadná, dají se jednoduše uchopit? Pak je těžší je dodržovat, pochopitelně.
Asi vás zklamu, jednoduché pravidlo nemám, ale určitě jsou metody, které mohou rodiče použít pro to, aby ventilovali ty své silné emoce, protože chápu, že je to hodně náročný proces, kterým prochází a nese sebou hodně negativních emocí, pocitů ublížení a jestliže to v sobě rodič bude držet, tak potom jednou ten výbuch bude mít opravdu velké rozměry. A tak je dobré, když si najde nějaké vlastní mechanismy, jak ty emoce uvolňovat. Uvádí se, nevím, křičet, bouchat do polštáře, ale jestliže to jinak neumí, tak ať si ty dva rodiče to spolu vyříkají, ať na sebe třeba křičí, ale zásadně bez přítomnosti dítěte. Jestliže jsou s dítětem, tak je dobré, a to třeba zmiňuje doktor Klimeš, se kterým spolupracujeme, tak je dobré představit si, že místo toho druhého rodiče je tam náš soused. Je to soused, kterého si nezveme do rodiny, který nám není nějak blízký, ale máme společný plot. A proč si komplikovat život? Pozdravím ho, když se ráno vidíme, zeptám se, zalejval jste dneska, jaký pak máme počasí? Prohodím s ním pár naprosto neutrálních vět, pak řeknu tak zase někdy, rozloučím se a tím to končí. To je asi to nejlepší, jak se bavit, když je předpoklad, nebo je tady ta možnost, že bych vybuchla a neustála to, že se potkám se svým bývalým partnerem.
Jak se s dětmi dá mluvit o rozvodu? Vy jste říkala, že ideální je, když se na tom rodiče společně předem domluví, jak to dětem sdělí a jak to mají udělat?
Jak to udělat? Určitě s přihlédnutím k věku dítěte, k jeho osobním dispozicím a sdělit mu to v klidu v domácím prostředí. A doporučuji, aby vedle toho, že dítěti vysvětlí, že už se nemilují tak, jako se milovali dřív a že už si nerozumí a že budou dál každý sám, ale že děti pořád milují, že jsou tady pro ty děti a že děti se na ně mohou kdykoliv obrátit.
Setkala jste se během své praxe někdy s takzvanými výjimkami, které potvrzují pravidlo, tedy s případy, které se trochu vymykají z těch zažitých klišé o rozvodech?
Jestli se ptáte na pohádku s dobrým koncem,
tu bych ráda slyšela a posluchači jistě také.
Určitě existují. Můžu zmínit třeba případy, kdy nový partner rodiče se stal kamarádem toho dítěte a dokázal ho provést situacemi, které by třeba bez něj to dítě nezvládlo. Může se také stát, že jak ta situace v rodině postupně graduje a dítě ji odchytává, tak vlastně, aniž by si to rodiče uvědomovali, ono poměrně dlouhou dobu žije v napětí. Co vlastně bude? Co se stane? Ty rodiče půjdou od sebe, nepůjdou? Co já? Jak já si s tím poradím? A je to pro něj obrovsky zátěžová situace. Takže nakonec, když za ním rodiče přijdou a řeknou, že se budou rozvádět nebo rozcházet, tak je to pro dítě svým způsobem úlevné. A pak mě ještě napadá jedna situace, ale to už jsme v době hodně budoucí, vlastně v dospělosti to dítě, když se podívá na zpátek, tak může v některých případech říct ano, ten rozvod byl to jediné dobré, co se dalo tehdy dělat.
Uzavírá ředitelka obecně prospěšné společnosti Mikuláš Eva Flosmanová. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.